Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, radio klausītāji! Klāt atkal raidījums Disociatīvā fūga. Mans viesis šodien ir animators Ginta Zilbalodis. Sveiks, Ginta!
Sveiki!
Līdz šim tu biji zināms ar savu pirmo pilnmetrāžu Projām, kas bija tavs pilnīgs solo darbs, un tu, ko tu uztaisīji vienatnē, un filma tika pamanīta un izceļojās pa cik festivāliem?
Bija vairāk kā 90 festivāli.
Bet tava jaunā filma, to tu taisi tādā plašākā komandā, nu un savukārt tā kļuva par vienu no šī gada Kannu kinofestivāla tā iemīļotākajām filmām, un lieli tādu pasaulē zināmu laikrakstī nosauca viņu kā vienu no savām top filmām. Klausītāji nav redzējuši šo tavu jauno filmu, bet ja viņi noskatītos filmu Projām, tad... Manuprāt, tur iezīmēs tāds tavs autora rokraksts, bet filmā Straume, tas audums, tas materiāla audums, ko es redzu uz ekrāna, man bija tāda iespēja nostīties tādu rūpīgi iezīmētu marķētu skrīneri, ir kļuvis tāds blīvāks un tāds tā kā bagātīgāks un smalkāks. Bet vispirms pastāsti lūdzu, par ko ir tava filma?
Filmas galvenais varonis ir kaķis, kurš ir tāds indivīds un ļoti neatkarīgs. Tas vispār ir apzināti veidots līdzīgi man, tā kā es ļoti identificējos ar šo kaķi, un tas ir līdzīgs man, jo, kā jau tu minēji, es iepriekš taisīju filmu viens pats, un šī ir pirmā filma, kuras taisa tādā lielā komandā, un tā arī kaķis ir līdzīgā ceļojumā, kad vienu dienu pēc milzīgiem plūdiem viņš ir spiests sadzīvot nelielā laivā ar citiem zvēriem, ar kuriem viņš vispār negrib sadzīvot un kašķējās. Un tur arī ir paralēles ar to veidošanas procesu, kā es pirmo reizi strādāju ar komandu. Lai gan jāsaka, ka mums nebija tādi kašķi, un mēs ļoti veiksmīgi sadarbojāmies. Bet nu, tas bija nedaudz mans bailes, ko es, kad rakstīju scenāriju, iztēlojos, ka tā varētu būt, bet nu, tas īsti tā par laimi nepiepildījās. Un tad šis kaķis un viņam arī piebiedrojās suns un lemūrs un kapibara un putns. Šī grupa ceļo pa tādu aplūdušu pasauli, kur cilvēki jau sen ir pamatuši. Un viņi mēģina aizbēgt no šiem plūdiem. Viņi mēģina... Katram ir savs mērķis, un tad viņi arī slīdās, kur doties, bet jā, kaķis grib aizbēgt no problēmām, viņš nolēmis doties uz tādiem milzu klints torņiem, kur viņš uzskata, ka tur būs drošība, un tas ir tas ceļojums.
Mm-hmm. Bet filmā Projām tu iezīmē tādu tēmu par kādu cilvēku, kuram seko viskalē kaut kas, nu, tās ir bailes kaut kādas, ja? Bet būtībā šī tēma turpinās, tās ir tavas tēmas.
Tēma turpinās, jā. Mums filmā ir plūdi, kas varētu būt tāpat arī plūdi, bet tas arī varētu būt kaut kas cits, kas kuram ir tuvāks un kas kuram ir bijusi kāda trauma vai kaut kāds dzīves satricinājums, kas izsit no sliedēm un spiež adaptēties un mainīties, tā kā jā, man svarīgi, lai filmā nav kāds tā kā ļaunais tēls vai kaut kāds antagonists, un tad vienmēr ir vai nu kaut kāda dabas stihija vai kaut kāds mistisks, fantastisks tēls, kas tā kā virza šo stāstu uz priekšu. Jo man arī svarīgi, lai visi tie pārējie tēli ir saprotami, arī ja viņi konfliktē ar šo kaķi, tad, man liekas, arī ar pārējiem tēliem var identificēties un saprast, kāpēc viņi tā rīkojās. Un tā ir, tā kā, nu, apskatām tās kaķa bailes un trauksmi, un tas ir saistīts, tā kā, nu, bailes gan no ūdens, kā jau daudziem, gan iz visiem kaķiem ir, bet arī bailes no citiem un bailes no tuvības, un tad tā kā vizuāli es to arī parādu, tā kā ar to ūdens baiļu. Es negribu teikt pārvarēšanu, bet tā kā saprašanu vai tā kā pieņemšanu un spēšanu sadzīvot ar šīm bailēm vai tā kā Jo man bija svarīgi, tā kā, lai nav tā, ka viss beigtos pārlieku skaisti un optimistiski, vai arī pārlieku pesimistiski, un tad bija mērķis atrast kaut kādu patiesumu, kur tā kā, nu, saprotam, ka ir iespējams kaut ko arī pārvarēt, bet ir arī lietas, ko nevar pārvarēt, bet kas ir tā kā jāpieņem un jāsadzīvo.
Mm-hmm. Tas droši vien bija tas, kas cilvēkiem tik ļoti, ļoti, nu, iekrit sirdī, jo tas antropomorfisms, ja, kad to dara dzīvnieki, tībā ir vieglāk pieņemt cilvēkiem, skatoties to, ka būtībā tas ir stāsts par cilvēkiem.
Jā, es domāju, ka tur cilvēki var saskatīt sevi, bet mums bija svarīgi, lai tā uzvedība tiem tēliem ir tomēr tāda zvērīga un tāda instinktīva daudzmaz, kas, nu, ka viņi nedomā un neuzvedās tik ļoti kā cilvēki. Nu, ir atsevišķi momenti, kur mums kaut kas nedaudz jāpaspilgt, bet, nu, mēs centāmies ieturēties pie tāda nosacīta un naturalistiska atveidojuma.
Mm-hmm.
Bet jā, nu, kaut kā, nu, ir tā, kad, man liekas, ka cilvēki filmās vairāk pārdzīvoja, ja, teiksim, ja sunim dara pāri, nevis, ja cilvēkam dara pāri, tas ir kaut kā mēs viņus uztveram kā kaut ko tādu nevainīgu vai un, man liekas, vairāk jūtam līdz tieši dzīvniekam nekā cilvēkiem.
Jā, kuri paši nevar pa sevi pastāvēt, kaut kā tā varbūt.
Nu jā,
vispār jau ļoti spilgt, piemēram, tas lemurs, ka viņš grib apkrauties tiem grabuļiem, viņam tik svarīgi tie grabuļi un tās mantas un tā lieta pasauli brīdī, ka tam vispār nav nozīme, mēs tik skaidri saskatam kaut kādu metaforu par dzīvi arī.
Jā, nu lemurs, es negribu atklāt, kas beigās ar viņu notiek, bet jā, mēs viņu iepazīstam kā tādu spīdīgo krāmu vācēju, apsēstu ar šiem objektiem. Un sākumā, jā, tas varbūt šķiet komiski, bet visi tēli, ieskaitot lemūri, ir izvēlēti ar domu kaut kā parādīt to tēmu, kā šie tēli grib, vai arī kāds arī varbūt negrib iekļauties kādā grupā vai sabiedrībā.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
Nu jā, no animācijā visam savs nolūks.
Ir viss noteikti ir apzinātāk pārdomāts nekā spēlfilmā, bet tomēr ir arī brīži, kur ir tie happy accidents, tā kā tādi atroda kaut kādus negaidītas veiksmes, kas tā kā ir arī spontāni brīži, un tas man ir svarīgi radīt tādu sajūtu, ka mēs šo stāstu noķeram, nevis veidojam, un ka ir tomēr kaut kāda improvizācija, un to var izdarīt, ja komanda ir diezgan mazīga, milzīga šī komanda un budžets, tad tiešām ir grūti to iespaidu radīt. Bet mūsu gadījumā tas tomēr, nu, jā, protams, priekš Latvijas ir milzīgs projekts, bet tomēr tas kodols bija salīdzinoši mazs, un tad arī, nu, es pats arī tā kā veidoju to visu kadrējumu un animatiku un montāžu, un tad tas, ko es daru, es nezīmēju kadrējumu tradicionāli ar tā kā zīmētu, es veidoju 3D vidi, un tad es to izpētu ar virtuālu kameru un meklēju idejas, līdzīgi kā tas būtu spēles kino. Un tādā veidā arī atrod kaut kādas nejaušības. Mm-hmm.
Jā, vispār parunājumu par ierobežojumiem kino. Vispār ierobežojumu mākslā, man liekas, ir tāds lielisks veids. Nu, teiksim, glezniecībā nevis paņemt visu krāsu, paņemt tikai monohromu kaut ko. Tāpat arī kino. Un tu, piemēram, es izvēlējies strādāt bez dialogiem.
Es pat nevaru to teikt par izvēli, tas bija tā kā tāds pašsaprotams lēmums, kā jau no paša sākuma tas bija izplānots, jo es nejūtos droši, ka es varu veidot tādus ticams dialogus un vismaz tajā brīdī, lai gan es nākotnē to gribētu pamēģināt. Bet šis stāsts bija veidots apzinoties, ka dialogu nebūs, un tāpēc visi tēli ir dzīvnieki, kas nerunā, Un tas palīdz arī tā kā vairāk izpausties ar citiem līdzekļiem, ar kameru, ar montāžu, mūziku, jo tad vienkārši ir vairāk vieta tam visam, jo, tiksim, ja man būtu aktieris, kas ļoti izteiksmīgi spēlē lomu, es droši vien tik aktīvi nekustinātu kameru, es būtu tāds nedaudz objektīvāks un ļautu visu uzmanību aktierim, bet tā kā šis elements mums nav, tad es, nu, man liekas, es drīkstu vairāk izpausties arī ar citiem līdzekļiem.
Mm-hmm. Nu, kino valoda ir tāda ļoti, ļoti īpaša. Tu mierīgi ļauj nekam nenotikt kadrā, ir gari kadri. Kādā no intervijām, man liekas, viens tās pasniedzējs no rozīšiem, man liekas, minēja, ka Tarkovska kadri, nu tāds kino. Jā, par kino valodu, kādā veidā tu atradi to veidu, nu, ka tu negriezīsi īsi, bet ka tu ļausi plūstam visam?
Man tas pašam no visa procesa interesē visvairāk tieši šī mizenscēna un garie kadri, jo tas tā kā palīdz rast tādu klātesamības sajūtu un ievelk iekšā, un lai gan kadri ir gari, tomēr, un arī, ja brīžiem kaut kas ir lēns, tomēr kustība ir gan vienmēr kaut kā ļoti minimāla, un tas tā kā, man liekas, ievelk iekšā, un tā kustība ir emocionāla, vismaz tāds ir mans mērķis radīt kaut kādu sajūtu, ka tā kamera ir varbūt ziņkārīga vai nedaudz uztraukusies, vai nelaikā uz visu noreaģē un brīžiem kaut ko nokavē, vai ka ir kaut kādas nepilnības un cilvēciskums. Un tas ir ļoti ilgs process to visu izplānot, jo principā ir tā kā jāmontē filma un jātais tā kā kinematogrāfija vēl pirms ir animācija. Un to es daru ar ļoti tādiem vienkāršiem modeļiem un ļoti vienkāršām kustībām, ka vienkārši atrast to ritmu un to kopējo sajūtu.
Bet var uzskatīt, ka ir tava īpašā metoda, ko tu pats esi izkopis, kur tu studēji, kā tu virzījies līdz šodienai?
Es sāku ar kino interesēties jau ļoti sen, agrā vecumā. Es gan zīmēju animāciju, gan filmēju arī tādas ļoti vienkāršas filmas bērnībā. Un tad arī skatījos daudz klasisko kino un lasīju un klausījos intervijas. Bet tad es nolēmu koncentrēties uz animāciju, jo jūtu, ka es vismaz tajā vecumā nevar īstenot savus ieceļus spēles kino, jo es biju ļoti vizuāli tendencēts un tad ar tik maziem līdzekļiem es to vienkārši savādāk nevaru izdarīt un tad es veidoju jau vairākas īsfilmas, vēl pat pirms es iestājos Rodentālu mākslas vidusskolā un tad arī to turpināju tad, un pirmā 3D filma bija mans diplomdarbs šajā skolā, un es pārgāju no zīmētas animācijas uz 3D, jo man tieši tā kamera interesē, un tie zīmētie ir ļoti vairāk ierobežojumi, kā var kustināt kameru, jo man interesē tieši kustināt dziļumā, nevis tikai pa labi, pa kreisi uz augšu uz leju, bet es gribēju arī to telpiskumu panākt. Un tad es sāku mācīties 3D animāciju, un man arī interesēja garie kadri, jo šajā izfilmā arī bija tikai 4 gari kadri. Un tad es turpināju pēc skolas taisīt vairākas izfilmas pats, bez tā kā es neturpināju, neiestājos augstskolā, bet uztaisīju vairākas izfilmas, kas arī izceļojās pa festivāliem. Un tas palīdzēja arī atrast finansējumu manai pirmajai pilnmetrāžu filmai, kuras vispār finansēju kā atsevišķas īsfilmas, jo uzskatīju, ka tajā brīdī vēl neviens man neuzticēsies vienam pašam veidot pilnmetrāžu filmu, jo tas tā īsti nav darīts. Un tad šī filma projām arī veiksmīgi startēja festivālos, un tad arī varējām atrast finansējumu šai lielajai pilnais trauma.
Mm-hmm. Un šeit būtu tāds ieteikums jaunajiem autoriem, vai ne, nesēdēt un negaidīt uz tiem budžetiem?
Jā, jo no tām izfilmām budžeta tiešām bija ļoti mazi, ko es nu, toreiz dabūju kaut ko no kultūra kapitāla fonda, bet nu, arī nu, tas bija, nu, pat es īsti nevarētu iztikt, tas bija nu, tāda tiešām knapi, lai izdzīvotu, bet nu, tad es biju nu, diezgan jauns un tā arī varēju iztikt. Bet, bet jā, nu, tad es diezgan strauji arī tās īsfilmas taisīju katru, varbūt kādos 7 mēnešos, kas priekš animācijas ir ļoti ātri, un, un ne visas bija perfektas, un ne visas arī veiksmīgi aizgāja festivālos, bet tomēr, tomēr dažas aizgāja, un, un arī festivālos es ļoti daudz iemācījos, jo nu, man nebija tā augstskolas pieredze, bet, bet tur es satiku ļoti daudz dombiedrus, un uzzināju, kā filmas finansēt un, un izplatīt un, un arī vispār vienkārši redzēju daudz mm-hmm. neparastāku eksperimentālāku animāciju, ko es iepriekš nebija redzējis.
Ļoti vērtīgi.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.
Nu, es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas iztēlojās raksta, teiksim, scenāriju un redz jau to bildi. Vai, vai jau var iztēloties, kāda būs mūzika, vai var iztēloties stāstu, bet es tāds neesmu, un, un es tā kā procesa laikā to atrodu, un tāpēc man arī bija grūti strādāt komandā, jo man pašam nebija skaidrs, ko es gribu, un, bet nu, tas man bija jāapgūst, jo nu, cita varianta nebija, un nu, tāpēc man bija svarīgi nu, sākumā tomēr diezgan daudz laiku veltīt, lai rakstīt scenāriju un veidot animatiku, un lai tiešām man viss ir skaidrs, un lai mums ir tā kā skaidrs virziens, un, jo nu, budžets, ik sevišķi priekš tās Francijas koprodukcijas bija ļoti mazs, un tad mums tiešām bija, mēs varējām atļauties animēt tikai to svarīgo. Un,
mm-hmm. Nu jā, šeit var vilkt tāds paralēls ar dokumentāro kino, tāpēc, ka pasauli vēl nav uzbūrta, bet tev jau nu, viņi jāstās citiem, kaut arī viņi vēl nav uzbūrusies. Un tavā gadījumā arī viņi vēl tikai burās, bet tev jau pārliecinoši jāstās, ka tur būs tā. Nu, tas ir tas.
Jā, nedaudz ir tāpat jāmānās. Jārada iespējas, ka zinu vairāk, kā tu patiesībā zini.
Bet pastāsti lūdzu par kādiem autoriem, kas tev ir tā iedvesmojuši? Nu, pasaules kīno.
Tie, kas man ir iedvesmojuši, nu, ja, ja arī man prasīs, es domāju, pēc 20 gadiem to pašu jautājumu, es atbildēšu ar tam, tiem pašiem autoriem un filmām, kurus es redzēju, varbūt, kad man bija 17 gadi, kad viss ir tik jauns un un atstāja tik spilgt iespaidu, un, un tie varbūt ir režisori, es varētu minēt Alfonso Cuarón, kurš ir slavens ar, ar gariem kadriem, bet ne tikai tie garie kadri, bet arī tas, ka kamera ir nedaudz kā tāds patstāvīgs tēls, kurš novēršās no paša galvenā varoņa un pievērš uzmanību kaut kādām detaļām. Un, un ir vienā kadrā, tieksim, kaut kādas pretrunas, kad tu redzi tūplānā kaut kādu priecīgu tēlu, bet fonā ir kaut kas, kas kontrastē ar to, un, un tas viss notiek vienā kadrā, ka tas nav samontēts. Un man ļoti iespaidu atstāja Paul Thomas Anderson filmas, jo kaut kā viņam ir tāds, tāds emocionāls jēlums, kas tā kā... Man arī sajūta, ka viņš meklē tās filmas, ka viņš nav visu līdz galam izplānojis, un, kad, un ļauj arī komandai tā kā ietekmēt lēmumus. Nu, es domāju, ka viņš visu skaidri ir izplānojis, bet, bet man liekas, ka tur ir tāda brīvība un, un meklējuma.
Saglabāt to trauslumu un atvērtību, vai ne? Tas ir baigais smalt. Tā ir profesionālitāte reāli, ka tu nevis jūti to sviedrus, bet tu visu laiku jūti to, to svaigumu. Un ja runājam par, piemēram, animāciju, ko tu teiktu?
Animācija, varētu minēt Studio Ghibli filmas, Hayao Miyazaki, jo tur arī interesanti, kas viņam ir neparasti, ka viņš arī neraksta scenāriju, ka viņš meklē šo stāstu jau pataisno zīmējot, un, un, un kas pavisam ir traki, ka bieži pat sāk tā kā jau ražot filmu, vēl pirms ir pat izdomātas beigas, un tad ir milzīga komanda, kas ir jau zīmē pirmās ainas un pēdējā vispār nav izplānota. Un es tik daudz neuzdrošinātos, bet, bet Bet tas rada tomēr tādu baigu sajūtu, ka tu nezini, kas notiks. Jā, un ir ļoti interesanti, un tas ir tā ļoti riskanti tādā veidā strādāt. Bet arī viņu filmās ir tādi brīži, kur tiešām nekas nenotiek, kur ir kaut kādi dabas skati vai kaut kāda ikdiena, un to es tā kā arī gribu tā kā notvert. Mm-hmm.
Jo skatītājiem, man liekas, vajag iedot attēlu, lai viņš padomā, ko viņš tikko redzēja.
Jā, un arī tas tie kadri, kur šķietam nekas nenotiek, varbūt tieši tur tas svarīgākais arī notiek.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.
Tāpēc ir svarīgi arī to ritmu, lai visu laiku nav uzgriezts uz maksimumu, lai visu laiku ir tā dinamika, kad ir uz augšu, uz leju. Un ir arī kaut kādi brīži, kur mēs iepazīstam tēlus, ka varbūt nekas neattīstās sižetā, bet mēs tā kā nedaudz saprotam uz dziļāk.
Varbūt es to pajautāšu tādu lietu. Nu, Japāņiem ir ļoti spēcīga tā animācijas tradīcija. Kā tu domā par latviešu animāciju? Nu, ir nozīme tādai tradīcijai, ja mēs esam tomēr, mēs varam iekust tajā lielajā kopīgajā pasaulē?
Es domāju, ka latviešu animācija ir ļoti daudzveidīga, ka mums nav tāds viens konkrēts stils vai tehnika, kas, manuprāt, ir labi. Jo tad mēs esam brīvāki un neesam kaut kam piesaistīti. Mums nav tāda liela industrija, kā tas ir, teiksim, Francijā. Un, teiksim, man jau liekas, ka, nu, jā, būtu arī labi, ja būtu industrija, un tad mums būtu arī daudz filmas, bet atkal, tā kā mums nav industrija, tad cilvēki ir spiesti atrast savu veidu, kā strādāt. Nav tā kā neiet automātiski strādāt kādā lielā studijā, bet tā kā ir spiesti domāt radošāk un tā kā varbūt brīvāk un personīgāk.
Mm-hmm. Tas rokraks veidos individuālāks, tas noteikti ir vērtīgi. Bet parunājam par mūziku. Man ir sajūta, ka es skatījos to tavu skrīneri, to filmu, ka visu laiku ir rīts. Tāda sajūta, ka visu laiku ir, un tos īpaši kaut kā pastiprināja mūzika. Un filmas Trauma saņēma arī vienu no festivāla alternatīvajām balvām, īpašu atzinību par skaņas izveidi, un tur, protams, milzīga būtu loma Zaļupem, ja, Rihardam, un arī skaņa režisoram, Gurvalam Koikam. Un pastāst lūdzu vispār, kā jūs veidojat mūziku, jo tu arī esi minēts, kā mūzikas, nu, daļa no mūzikas veidotājiem. Kā tas notika?
Jā, nu, pirmo reizi es vispār sāku veidot mūziku iepriekšējā filmā Projām, jo man nav izglītība mūzikā, un es pats nespēlēju nevienu instrumentu, un tad šo mūziku es veidoju elektroniski, un es to varu izdarīt, jo, nu, tā mūzika ir diezgan minimāla, ka tās melodijas ir vienkāršas, un viņas cikliski atkārtojās, un tad es būvēju emocijas tieši ar to aranžējumu vai ar kā es miksēju dažādas skaņas, un to es arī izdarīju viens pats filmā Projām, bet šoreiz es sāku veidot filmai mūziku viens pats ļoti agri, jo man ir svarīgi, lai man ir jau kaut kāda mūzika, kad es filmu montēju, un es negribu izmantot to saucamos temp score, kas ir tehnika, ko bieži izmanto kino, kad paņem no vecām filmām vai no nesenām filmām mūziku un tad samontē pēc tās un tad lūdz komponistam it kā imitēt, bet tajā pašā laikā kaut ko jaunu radīt. Un tad man liekas, tas nav labs risinājums, jo tad vienmēr sanāks kaut kāds ganīs vai plaģiāts vai kaut kas neordinās.
Tas arī nav paļķi pieklājīgi komponistam teikt, uzrakst kaut ko šitādu.
Nu jā, komponisti nav priecīgi par tādu uzdevumu. Un tāpēc es gribēju, lai mūzika ir jau ļoti agri, un es jau veidoju ļoti daudz materiālu, vēl pirms scenārijas bija pabeigts, un tas arī iespaidoja scenārija attīstību un tā kā notikumu virzību, un tad, nu, daudz svarīgas ainas vienkārši tiešām mainījās daļa mūzikas, un es mūziku rakstu, nedomājot par konkrētu ainu, vai pat par konkrētu emociju, es tā kā eksperimentēju, un tad beigās kaut kas sanāk, un tad montējot skatos, kur šī tēma varētu iedarēties, un tad brīžiem es lieku kaut kādu konkrētu skaņdarbu vietā, kur tas nebūtu tā kā, vismaz, nu, nešķiet, ka tā kā dabīgi iedarās, un tad rodas kaut kāda, varbūt, pretestība.
Jā, brīnišķīgā nejaušība.
Un tad varbūt atkal pēc tam es kaut ko varu piekoriģēt, gan montāžā, gan mūzikā, bet tad, jā, es meklēju dažādas idejas, un... bet tā, ka to es esmu izdarījis un filmu ir samontēta, tad mēs aicinājām Rihardu, lai viņš šo mūziku padara tādu cilvēcīgāku un nejaušāku, jo nu, es biju to veidojis elektroniski, un arī mēs gribējām ierakstīt īstos instrumentus, un tā arī darījām, Sinfonieta Rīga ierakstīja orķestri, un Rihards arī tā kā šīs tēmas, kuras es biju iesācis, padarīja izteiksmīgākus un tā kā savīja, lai visā filmā tās ir tā kā vien, lai strādā kopā visā filmā, jo man, tieksim, bija uzrakstīta kaut kāda suņa tēma, viņa parādījās tikai vienā ainā, kur ir suns, bet tad citās vietās viņa nebija ielicis, jo, kā jau es minēju, es domāju, nu, tā kā nedomāju par konkrētām ainām, un tad Rihards visu tā kā palīdzēja savākt kopā.
Un tad nāca skaņu režisors, kurš?
Jā, un skaņu režisors Francijā arī sāka ļoti agri, principā vēl pirms animācija bija sākta, tad, kad jau bija montāža, bet nebija animācija, tēli vēl nekustējās, bet viņš jau sāka tā kā plānot, un viņš teica, ka viņam ļoti noderēja, ka bija jau tās manas pirmās skices, un tad viņš tā kā skaņu veido, ņemot tās vērā, un tad tas ir svarīgi, lai skaņa un mūzika nekonkurē viena ar otru, bet tā kā palīdz viens otram. Un tad viņš diezgan ilgi to darīja, gan līdz gadu, kas ir...
Skaņa, tu domā, teiksim, kaķis ieņaudās tās,
kaķis jā. Ieņaudās visi citi zvēri, un arī fona, dabas skaņas, un visādi trokšņi, un no filmā nav dialoga, un tad sanāk, ka šis skaņu dizaineris ir arī galvenais aktieris, jo viņš tā kā veido balsi stēliem, jo nu tur var diezgan arī izpausties, kādā veidā tieši tas kaķis ieņaudās. Viņš arī minēja, ka nevar īsti miksēt dažādus kaķus, kad ir tomēr atšķirīgs viņam balsis, un viņš rakstīja pārsvarā savu kaķi, un viņš teica, ka vispār tas kaķis ikdienā runā bieži, bet tiklīdz kā pret viņu pavērs mikrofonu, tad viņš neko neteica.
A, tas ir vispār franču kaķis, jā?
Tas ir franču kaķis, jā.
Smalki. Nu jā, un es redzēju, titros tev bija minēta vēl 5 suņi, tik cik? Vai 4?
5, jā.
Mhm. Arī dažādi suņi.
Dažādi, jo mums ir svarīgi, lai visi tie tēli kaut kā atšķirās un ir atpazīstami, un raksturi ir katram savādāki. Un, nu, ir viens tas galvenais, kas ir tā kā... Tiešām iedvesmojos no diviem saviem suņiem, un tie pārējie ir tāds, vairāk tāda grupa, kas tā kā ir tāds pūlis, no kā tas kaķis baidās.
Pastāst lūdzu, nu, tas ir tāds šausmīgi, tāds lēns un piņķerīgs darbs, kā tu sevi piespied darīt lietas uz priekšu visu laiku, ja brīd tev tik ļoti patīk, ka tev nav sevi jāpiespiež?
Nu, bieži runājot par animāciju, cilvēki izmanto vārdu pacietība, bet, man liekas, tas nav piemērots vārds, es drīzāk teiktu, vārds izturība ir piemērotāks, jo visu laiku ir ļoti daudz ko darīt, un ir, bet, nu, pluss ir tāds, ka es nedaru katru dienu to pašu, kad, jo, nu, teiksim, vienu dienu es kaut ko rakstu, un tad nākošā kaut ko zīmēju, un pēc tam kaut ko taisa mūziku un tas tam atkal montēju un tā kā, nu, visu laiku ir kaut kas cits. Un, nu, 5 gadi ir ilgs process, bet tas ir diezgan tipisks priekš pilnmetrāžas animācijas
filmas. Tad šo filmu tu veidoji 5 gadus, ja?
5,5, principā, jā. Kas ir diezgan tipisks tāds standārta garums, un es to pat uztveru kā tādu veiksmi, ka, nu, ir nu, man paveicās, ka man bija pietiekoši daudz laiks, jo es varēju pabeigt kārtīgi.
Bet tu jau arī biji pats tādā flovā droši vien, tā ka tu darīji tās lietas, nu, tas vienkārši, nu, tā ir tava dzīve.
Nu, tā kad ir iesākts projekts, nu, teiksim, ja jau gads ir veltīts tam projektam, tad tas arī palīdz motivēt to pabeigt, jo, ja es to pamestu, tad sanāk, ka es izšķērdējis gadu no savas dzīves, kas ir ļoti svarīgi.
Un pēc būtības, nu, tu esi pēc 5,5 gadiem vienkārši vispār jau cits cilvēks.
Jā, nu, tāpēc man ir grūti jau, nu, sākt nākošos projektus jau laicīgi, jo, nu, tad pabeidzu vienu projektu un tad tikai domāju par nākošo, jo es nezinu, kāds es būšu pēc tam un kas man interesēs.
Mm-hmm. Un kā tu skaties uz tādām tā kā neveiksmēm vai neizdošanos? Ir tieši kādreiz kāda diena, kas ir pilnīgi pa nullēm. Tu saproti, ka šodien nekas nesanāca.
Nu, tas ir jāpieņem, jā. Bet kopumā tādas dienas par laimi bija maz. Bet nu, ir svarīgi, jā, tā kā brusku brīvību ļaut sev, kad, nu, ļaut arī tādai eksperimentācijai, ka tā nav vienkārši ražošana. Un tāpat arī mūziku, kā jau minēju, es uzrakstīju daudz vairāk, kā mēs beigās izmantojām. Tas materiāls bija, nes cik tur 7 vai 8 stundas, un beigās tā ir nepilna stunda, kur tikai tiek izmantota. Un ir svarīgi, tā kā arī kadri ir, tā kā, nu, animācijā, teiksim, protams, ka vajag animēt tikai to svarīgāko, bet es tie animatika procesā veidoju ļoti daudz arī dažādas alternatīvas versijas.
Mm-hmm, kas paliek ārpus borta. Mm-hmm, tam,
lai tā kā atrastu to labāko.
Es gribēju pajautāt, tas būs vienīgais mans tehniskais jautājums. Tā kamera, tā ir kaut kāda, respektīvi, tev ir uztaisīts kaut kāda vide un cilvēka, un tā ir tāda poga, ar ko tu to visu tā rautē? Tas ir datorā, jā?
Tas ir datorā, nu, es mēģināju arī teoretiski, ir iespējams izmantot telefonu un tad nospiest play un dzīvijā ierakstīt to kustību, ka tu vari ar telefonu staigāt apkārt un principā filmēt.
Tumoties atkāpties, tā tu domā,
jā? Un tad tiešām ir ierakstīta visa kustība, bet es to mēģināju, bet sapratu, ka tas nebūs piemēroti, jo nu, to varētu darīt kaut kādos īsos kadros. Bet tā kā mums ir tik daudz tie garie kadri, kur tā kamera tur plūst 5 minūtes un ir ļoti precīzi jānoķer momenti, tad tas, ko es darīju, ir, es animēju kameru tā kā pa keyframiem, kad tu ieliec kameru pirmajā kadrā, pēc tam paējies kaut kādu, teiksim, 50. Kadru un ieliec nākošo pozīciju un tad tiek aprēķināt viss šī kustība. Mm-hmm. Un tad pa virsu tam es uzlieku tomēr to ar telefonu ierakstīto handheld to kratīgo kustību, lai tā kā padarītu viņu nedaudz tādu dzīvāku un ar visādām nejaušībām.
Mm-hmm. Kā tev liekas vispār cilvēkiem, kāpēc viņiem vajag to kino skatīties? Kāda ir kino loma?
Es sasaistīšu to jautājumu arī ar filmas tēmu, kad ir šis tēls kaķis, kurš ik pa brīdiem skatās savā atspulgā ūdenī, kas arī tas ūdens tēma ir svarīga, bet man liekas, ir svarīgi tā kā ik pa brīdiem drusku pareflektēt pa sevi un paskatīties uz sevi no malas, vai redzēt arī citus no malas, un man liekas, tie kino, tas ir ļoti labs veids, kā to redzēt sevi no malas cilvēkiem.
Bet tu arī kaut kādā ziņā pats audz ar katru to filmu, un vai ir tā, ka tu var pateikt, ka uztaisot pirmo filmu un arī šo, tu kaut kādā ziņā noslēdz sevī kaut kādu tēmu, pie kuras nevajag vairs atgriezties?
Jā, es nezinu, vai noslēdz, bet es drusku jau jūtos drošāk. Nu, tas pat ir tā nedaudz apzināti. Teiksim, šajā filmā jau no sākuma es nolēmu, ka filma būs taisījuši komandā un stāsts būs pa komandu. Un tad es tā sevi piespiedīšu tā kā izkāpt no komforta zonas, jo tā kā tā filma to piespiež, un tādā veidā es arī tā kā mācos, ka tā kā tā filma, es nezinu, vai filma ir tas, kas vada, vai tas, es esmu tas, kas vada, bet nu, tā kā tas noteikti paralēli.
Mm-hmm. Bet te ir tas paradoks, ka man liekas, ja tu nebūtu kontrolfrīks, un tev nebūtu svarīgi nenormāli visu turēt grožos, bet tā filma varbūt izšķīsta, un tu varbūt sev vairs neredzētu tajā mākslas darbā.
Jā, nu tas control freaka aspekts rodās, man liekas, arī no tādas nedaudz nedrošības, jo, ja es tā kā paļautos uz sevi un uz citiem, tad es varbūt būtu brīvāks, bet, nu, es vēl jūtos, ka es mācos, un man liekas, tāpēc es tiešām gribu iesaistīties un gribu tiešām izzināt tos visus procesus, un tāpēc man... Varbūt tāpēc man ir svarīgi arī iesaistīties visur, bet jā, nu tas, man ir mēģis radīt tādu sajūtu, ka tomēr tas ir kaut kas nejaušs un tāds noķerts, bet, protams, tas viss ir izplānots, mm-hmm. bet nu, tad ir kaut kā, tur arī veidojas tas paradoks, kad ir kaut kādā ļoti precīzā tehnikā ir jāpanāk kaut kas tāds ļoti spontāns.
Vai tev ir kaut kāds plāns jaunai filmai? Nu, tagad jau tu esi noslēdzis šito iepriekšējo.
Jā, no šo filmu es pabeidzu principā dienu pirms es devos uz Kannām. Un, kā jau es minēju, es nevaru īpaši agrāk jau sākt domāt par nākošiem projektiem. Bet tad tiklīdz, kā es atgriezos no Kannām, man bija idejas. Un es jau sāku kaut ko rakstīt, bet es sāku vispār ar mūziku, jo man tieši tas mūzikas process ir tāds vispatīkamākais, un tajā pretēji scenārijas ir visnepatīkamākais, kaut kas tāds, ko grūti saņemties, izdarīt, bet tas pats mūzikas veidošanas process ir man tāds nomierinošs, un gan izvēja kā tāda rotaļa, un ik sevišķi sākumā, kad neviens uz tevi negaida, ka tu to dari tiešām priekš sevis.
Tu uzticēsi mums kaut ko drūsciņu no savas mūzikas?
Mēs varētu, jā, mums ir viens klips publicēts, un tur arī ir mūzika, ko mēs varētu parādīt.
Un pastāst lūdzu, ka tu raksti scenāriju. Tu raksti kādā formā? Tu raksti kaķis, pamodās, iztaipījās un paskatījās apkārt. Vai kā tu raksti?
Nu, tas rakstīšanas process ir 90%, nemaz nav tas pats teksts, tas ir ideju strukturizēšana un saprast to kopējo formu un saprast tēlu attiecības un to mugurkaulu visam stāstam, un tad tas rakstīšana sākās ar tādu ļoti, ļoti kodolīgi izklātu sižetu, varbūt sākumā tas ir viens teikums, un tad, kad es to vienu teikumu es pilnveidoju, tad es to pārakstu vienā rindkopā, un pēc tam to rindkopu pārakstu vienā lapas pusē. Bet tad tās idejas arī mainās ļoti, un es piemēram šo filmu, es un Matīs Skaža scenārija līdzautors, mēs rakstījām sākotnēji Excel tabulā, jo tad tas palīdz tās ainas bīdīt šurpu turpu. Nu, tas analogu būtu vienkārši rakstīt uz mazām papīru lapiņām un likt pie tāfeles vai korķa dēļa, un tad viņas var, tad var redzēt to kopskatu un var bīdīt šurpu turpu un viegli mainīt, jo tad arī kaut kā nav tas, tad nav jābaidās no tās baltās lapas puses, ka tu... Tev nav jāraksta kaut kas perfekts.
Sarunas nobeigumā varbūt, ka tu varētu pastāstīt, kādā veidā viens kontrolfrīks, viens tāds vienpatis, kurš ir pieredze sēdēt pie galda un darīt savas lietas, pēkšņi nonāk tādā lielā komandā. Kā tu iepazinies ar producentu?
Es sākumā aicināju Matīsu Kažu palīdzēt tieši ar scenāriju rakstīšanu, un tad sapratu, ka...
Tu viņu uzrunāji pats,
jā? Jā, bet mēs jau bijām pazīstami sen. Un... Bet tad sapratu, jā, ka mums tā kā intereses un tā kā gaume sakrīt, un tad arī aicināju viņu producēt, un tas bija tik sen, ka viņš vēl nemaz nebija neko īsti ārpus sevis režisētām filmām producējis. Un, protams, tagad jau ir bijuši vairāk projekti, kuris viņš ir producējis. Bet nu, arī viņam tā bija pirmā pieredze tieši animācijā, Un man bija pirmā pieredze komandā, un tad mēs visi tā kā to darījām pirmo reizi. Un, nu jā, sākumā tad tas bija Matīs, un tad neilgi pēc tam arī piesaistījām Franču koproducentu, kurš bija redzējis filmu projām. Un tad, jā, sākām lēnām būvēt komandu, tas bija tāds taustīšanās process. Nu, tā kā nebija konkrēta pozīcija un konkrēts plāns, un tā kā mēģinājām dažādas lietas un sapratām, ko ir labāk man darīt pašam un ko labāk ir uzticēt citiem.
Mm-hmm. Un tad būtībā atslēga šajā visā ir paša iniciatīva, nu, pēc būtības, jo tu jau biji tas, kurš gāja un saprat, ka vajag palīdzīgās rokas.
Jā, tas ir svarīgi. Sevišķi ir tik liels projekts, tur tiešām tam ir jāieguldās pilnīgi, bet jā, arī, nu, es bez Matīs un citiem, es domāju, es to nebūtu izdarījis, jo nebūtu izdarījis tādā mērogā, varbūt es to būtu tā pavisam mazā komandā darījis, bet, nu, tad tā kā jūtām, es un Matīs un Ronis, mūsu franču koproducents, jūta kaut kā to potenciālu un tā kā aicināja būt ambiciozākiem un tad kaut kā arī beigās viss sanāca.
Paldies par sarunu, un kad mēs redzēsim filmu Latvijā?
Latvijā filma būs kinoteātros rudenī.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.